indaba le Iran ihlasela kabi ele Israel kuyindaba ebonisa ukuthi khona kulobungozi bokuthi kube lempi le eyomhlaba ebizwa ngokuthiwa khona i-World War, ngoba osokusenzakala yikuthi abangane sebezakuma ukuthi bathelele lo olwa lo mngane wabo, okuyikuthi abangane be-Israel bazakuma ke-Israel, abe-Iran bamele Iran ngapha, nxa kuyikuthi abasoze besabe, nxa kuyikuthi bazakwesaba abangane be-Iran, kutho ukuthi i-Iran ingagcina ibhuqwe kabuhlungu layo ngoba i-Israel ime lezinkulu ngale eceleni. So-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu le etshengisa ukuthi ilungelo loluntu-ke lizaqhubeka-ke lisephulwa, abantu bebulawa ngendlela engadingekiyo. Kuyinto esesabisayo thina njengabantu abangelamandla, ngoba kuyabe sokuphila abalamandla abenelisa ukuthi bachaya abanye babulala abanye abafana lawo labo Israel bona lapho. Kube sekusiba futhi-ke ngumbiko kumbe esingathi yisixwayiso kuyo i-Israel ukuthi khona amazwe amaningi akhangele kwenzayo njalo kawajabuli ngesenzo sayo sona leso. Ngokunye kumele ukuthi i-Israel layo ikudophe khonapho. Lamanye amazwe futhi afuna ukuthi khona ancindezele amanye, kuyabonisa ukuthi khona ukuba lo ncindezelwayo ungambona engalamandla, kodwa kungagcina kuqubula impi-ke enzima engehlula lokuthi khona ingamiswa njani. So yiwo umbono engilawo ukuthi-ke kulobunzima obuba khona.
Singathi baba Ncube, luyalungiseka yini udaba lolu lwe-Iran le-Israel? Kumbe vele sekuyamemetheka kuhluphe kakhulu.
Ukuphehlwa kwempi lokhu akusoze kuphelele khonapho. Njalo impi njengoba sihleli sisitsho ayiqedeki lula, kulula ukuyiqala kodwa ukuthi iphele kuyinto enzima kakhulu. Amazwe anjengeZimbabwe ngiwabona edidekile engazazi ukuthi ami ngaphi, ngoba kuwahluphayo ayafisa ukuthi adlelane lalawa awangasentshonalanga aphinde futhi abe sehlutshwa yikuthi kawalawo umbuso weningi, abe sephinda futhi efisa ukuthi ngabe adlelana lawona lawa esingathi ngawempumalanga ama-Asian countries afana labo-Iran. So ngokubona kwami iZimbabwe ukuthi ngama ngaphi kayizazi ingumalulwane, ngoba ayenelisi ukuthi iye kuma ngapha ithi mele ilungelo likaZulu. Kube nzima futhi ukuthi ifuna ukuncenga ngapha kulaba bentshonalanga, kube nzima ukuthi ibuye futhi ibe labo Iran obucacileyo. So iza kuma nje ibe phakathi kwendawo ibe ngumandawo.